Беларусы, мы беларусы. Я больш нічога не баюся. Беларус, я тобою ганарусь. Сапраўдных колькі развітых вачэй было і прайшло, але ўсё роўна цячэ і цячэ. Я хацеў бы пранікнуць в сістэму, там жадаў разбурыць амасты. Я хацеў бы адчуць тую волю, як пагоні змагаліся нашы бацькі. Мае словы непатрэбныя цяпер, мая мова іншародная для нас, я ляча радзімы. І всё на плячах, толькі ў нас. Памятай, не забывай, хто мы. Гэта наша хата, і мы ў сябе дома. Мы беларусы, да, мы беларусы. Я не баюся, я цябе не баюся. І кожны дзень, калі ты пад'язджаеш на бусе, я ганаруся за людзей, што ў тым бусе. Мы беларусы, да, мы беларусы. Я ганаруся, маці, за цябе, што Беларусь. Я надеюсь, што прыйдзе вясна ў маю айчыну, бо не хачу вайны, я не хачу вайны. Мы беларусы, да, мы беларусы. Я не баюся, я тебе не боюсь. И каждый день, коли ты подъезжаешь на бусе, я гонорюся за людей, что у тым бусе. Мы беларусы, да, мы беларусы. Я гонорюся, мать, и за тебе, что Беларусь. Я надеюсь, что придет весна, колись мою айчину, прошу молись.
Прошу молись.
Это некий цирк на дроте.
Да.
Мы тыя самыя, мы людзі на балоце. Мы горда людзі на балоце. А на які нам гэта патрэбна, скажуць 3%. Я адкажу адразу і падам ім лодку, каб бы засталася та сотка, каб бы засталася сапраўдная сотка. Але гэта ўсё хлусня. А на самай справе ўсе мы разам. Усе мы можам, мы пераможам. Мы беларусы, да, мы беларусы. Я не баюся, я цябе не баюся. І кожны дзень, калі ты пад'язджаеш на бусе, я ганаруся за людзей, што ў тым бусе. Мы беларусы, да, мы беларусы. Я ганаруся, маці, за цябе, што Беларусь. Я надеюсь, што прыйдзе вясна ў маю айчыну, бо не хачу вайны, я не хачу вайны. Мы беларусы, да, мы беларусы. Я не баюся, я тебе не баюся. И кожны дзень, калі ты пад'язджаеш на бусе, я ганаруся за людзей, што ў тым бусе. Мы беларусы, да, мы беларусы. Я ганаруся, маці, за цябе, што Беларусь. Я надеюсь, што прыйдзе вясна, калісьці маю айчыну, прашу маліся.